donostiarrak, hemen zegara Bilbo Hiria Irratiko uinetan eta Arrosa Sareko zeuen irratietan. Asteroko itxorduari ekingo diogu. Badakizue gurea hiri hegalaria dela eta handik eta hemendik joaten dela Bilbo Hiria Irratitik hegazdua Arrosa Sareko zeuen irratietara. Aste arte, aste azken ostegun edo larun batetan, batek daki. Badakiguna ordu betez zuekin izango garela eta garela uinetan konpartituko ditugula hitzak. Eta gaurkoan bi gonbidatu izango ditugu gure saioan. Txikle bat marrubizkoa album ilustratuaren inguruan berba egingo dugu. Igor Mercadoren historia da, Albert Garciaren ilustrazioa ekin, eta Peru Abarka album lehiaketarea irabazi zuen, eta Erein argitaletzeak argitaratu du. Kontakizuna San Juan gau batean kokatuta dago. Gau batean eta herri txiki batean. Igor Mercadorekin egin dugu itzordua. Eta bestetik, Ane Barrenetxearen bizitare izango dugu Piper Polizen. Sua taldeak bere bigarren lan luzea argitaratu berri du ere. Bueno, abenduan, ohikoa den bezala euskal kulturan hortxe pilatzen dira eta nobedade guztiak. Gordetako beldurrak da Sua taldearen bigarren lanaren izena. Eta Ane Barrenetxearekin, abeslariarekin, aletuko dugu diskoa. Plazera baduzue, ordu betez izango gaituzue, hemen, zuekin. Eta abiatzeko agur esan berri duen taldea hautatu dugu. Eskakaetan taldeak agur esango du aurki, esan dugu agur esateko, baina agur esaten denbora atxo bat dara mate eta otsailean emango dute azken kontzertua, eta Eklipsea kantua kantuarekin abiatuko dugu gaurko Piper Polis. Yeah.
Lurra antzerki bat da, bai? Baina aktore multzo negargarria erakusten du. Oscar Wilde.
Sua taldearen berria entzuten ari gara, Kotxe Beltza ostegunean ikusteko aukera izango dugu, zuzenean izango dira eta kafean, tokian, Kokain ere bertan izango da. Baina gaurkoan zartetxoa hartuko dugu lehenik eta behin, Sua taldeko Ane Barrenetxearekin berba egiteko. Telefonaren bestaldean daukagu, hau parratzaldeon, Ane.
Arrastion.
Bueno, gorde genituen beldurrak. Bigarren lan luzea argitaratu duzue abenduan, bueno, gutxi gora bera berria da. Bueno, ze sentzazio daukazue bigarren lan honekin?
Ba, bueno, azkenean denbora nahikotxu egon gara bestiak sortzen, eta grabatu genituen uda baino lehen hau, orduen izan da purbet, apurbet luzea, oin kontzertuekaz astea. Baina, bueno, uda egonda bitartean, azokan bere egon gara, baina, karo, jentantzako igual barria da, baina gukain beste denbora harina eukidugu lokalean eiten eta ensaiatzen, ba, oin jago gotzu gauz zuzenean jotzeko.
Agian bizi izan dugun egoera gaitik, lasaiago hartu duzuen?
Ba, izan daiteke, azkenean ere lan adenean lan zaindu gure dugun gauze bat, zegan eda bigarra lana izen da, ba bueno, detaietxuek, soinu edo bai zaindu gehiago, eta, bueno, bai, izan daiteke igual tranquilidadez egin gure izan dugula.
Ordu beltzak izan zen lehena, estreinekoa, ordutik pasatzu da denboratxo bat, naiz eta ez da horren beste, baina ematen du urrun geratzen zaigula ere, ez, lehen disko ura, eta diozu oraingo honetan zainduagoak daudela kantuak.
Bai, ganera, justo ordu beltzak presentatzera joan ginenean, edo uda horretan pandemia zartu zen. Orduan, ba, bueno, izan zen apur bet, tanon moduen, ez da, baina gogorra, baina gehiago, ba, disko batea aurkezten badozu, ba, gehiago. Baina, bueno, bai, komentatutakoa, bigarren lan honetan, ez dakit, hildo berdina jarraitu dugu mantentzen, zazkenean, ba, bueno, guke nahikoa besti junek eta sortzen dugu, eta kuriosoa da, ze hasiera batean, abestiak sortzen hasi ginean, ba, ikusi gendun, abestia purbet, poperoak edo agertzen zirela gehien bat.
Argizpiak.
Bai, eta zaten gendun, ostras, ondo dau, baina igual ez da gure estiloa benetan, gu gure dugu igual entzuleak gure musika entzutean laster identifikatzea gu garala.
Bueno, gorde genituen beldurrak, beldurren inguruko diskoa dugu, ez? Baita ere, beldur mota edo zeren inguruan, denetariko beldurrak daude, ez?
Hori da, azkenean direz beldurrek individualki bizitzen dugu zenak, baina kolektiboki sufritzen direnak, ez da? Ze nik igual niretzean bilur bete sentidu aldot eta pentsa aldot bakarrik niri pasetan naztela, baina azkaldi berean pilo bat pertsona gehiago hori gertatzen ari zaie. Geurtzea da bebai, oin, ba, bueno, bizibilitate gehiago dauela bai, zare sozialetan, eta guzti horretan ze jentea, ba ez da, lotzatzen igual gertatzen zaiona, ba, beste aurrean kontatzeaz, ez da. Eta azkenan hemen ba beldur desberdinak da, osea besti bakoitzak ba kontakizun bat kontatzen deuz eta bueno, ba hildo moduen ba horrek egongo ziren gorde genituen beldurrak.
Askatzailea izan da beldurren inguruan berba egite.
Bai, azkenan igual terapia moduen bere erabili alda musika egitea. Askotan ez direz bakarrik guk bizitzen dugu zen geuse, baina bai, azken duen realitatean ikusi ditzak egunak dira.
Bizi izan dakoak ere zeregina, zerekusia eukidu ba, beldurren inguruan berba egiteko?
Bai, azkenean nik uste dut zozer idazterako orduan urbiletik badeko zu ba hobetu azaleratu alduzu edo adierazi alduzu gero publikoari edo abesterako orduan. Adibidez, nire kasuen ba síndrome de la impostora hori askotan igual sufritu aldot eta bueno, ba kasu batzutan bere hori agertzen da edo
síndrome horrekin ez dakit zer pasatzen den, baina gero ta gehiago agertzen da han eta hemen.
Bai, nik uste dut danok sufritu izan dugu da beti, eta betiko emakumeak, baina onja izen bateko. Nahi. Edoren badakigu identifikatzen noz pasetan da.
Bueno, monstruak ere agertzen zaizkigu kanturen batzuetan ere, ez?
Hori da, azkenan beldurrak direz, gu geuk sortzen dugu zen monstruak. Txikiek direnak, baina gu geuk elikatzen dugu zenak, geroz eta handiagoak eginez, eta egon momentu baten ba, gu kontrolatu algaituzte, baina gu gara gure beldurren zaindariak eta giltzapean sartu beharko dugu ze momentua dan unean.
Errezagoa izan da kantuak egiterak orduan, gai orokor bat izatea?
Egia esan da, gu musika egiterako orduan, lehenengo betiten dugu musika, ezta? Eta gero ja melodia zehaztuta dagoenean letra sartzen dut. Eta letra idazterakoan konturatzen nazia zelako sentsazioa ematen dozten abestiek. Eta egie da danak batera olako sentsazio berezi bete moten sostien ba, beldurren inguruan berbaiteko. Orduen ez dakit errez hau edo zai hau izan da, baina holan etorri da.
Bai, ez, bueno, askotan igual ez duzuela pentsatu, ez? Gai hau orokorrean kantu guztien eramango duten gaia izango da, ez? Sortzen joan dira eta gero ikusi duzu osotasuna basuela.
Hori da.
Musikari dagokionez, lanketa gehiago daukala kontatu diguzu, ez? Orokorrean disko guztia, diskoa ez da laburra, ez? 11 kantu dira. Bueno, baita ere gaitu duzu, ez? Hormak apurtzea pizka lentzeago bai. Bueno, sareratu zenutena eta bueno, bilduman ere sartu duzu, ez?
Bai, hormak apurtzea eta You Don't Care, ze horrek egon ziren hormak apurtzea bestia sortu genuen pandemia garaian. Eta ja atarata egon zen ordu beltzak diskoa. Orduen, non sartu behar genduzen horrek biek. Eta, bueno, ukikusi dugu ba, disko berri honen parte bere ondo doazela. Eta, bueno, eure lekutxoa ukiteko.
Eta orotara 11 kantu egin dituzue, aipatzen genuen, musikari dagokionez edo diskoari, ba denbora gehiago eman diozuela, entzuleak ze ezberdintasun sumatuko du, musikari dagokionez.
Ba, igual izen leike gure zuzenekoetan egon badirez, egie da lasaiatzen garala kontzertu guztietan eta gero azkenean gaineragoa garela eta kuriosa gara, ze kontzertu pasan larun batean ondarrun egon ginen, eta etor ziren neskato batzuk galdetzen ean ze diskotan dauzten abesti, azkenengo abesti, eko lan kaineroak direnak. Eta kuriosa izan zan, ze nik kaineroak ikusten dut ez bebai disko berriko abestiek, baina egie da igual lasaia bak direz, baina mesu aldetik edo potenteagoak. Ez dakit ondo azaltzen man hau. Osea, lasaiagoak emoten da entzuterakoan, oda ez da igual pogo bat edo sortu aldan abesti bet, ez da momentu, baina ez dakit indar gehiago somatzen dut nik. barrutik.
Barrutik agian mesua bera, ez? Ez dakit? Mm-hmm. Ez?
Bai.
Mm-hmm. Bueno, musikari dagokionez, ba, bueno, bueno, elektronika, bere badago pizka bat, baina gero, ba, bueno, gitarra bajo, bateria, ez? Hori da, taldekidea laukotea, izaten jarraitzen duzuelako, ez?
Hori da, bai, eta, bueno, hori esan dutena zaintzen dugu zela, edo zaintzen egon gara lapur bet soinu be bai, ba, kasu honetan da, gitarrista Julenek, ba, ba, pedal gehiago erosi duzelako, eta probetan dagoelako, eta berak bebai, beraren soinua zaindu gure dugu, eta ikutu gehiago sartu, ez da gudinogu, baina, zemate, soinu desberdin edo danalakoa, baina azkenean berak bere atmosfera desberdinak sortzen dugu.
Sartzearen kontuetako bat, ez?
Bai.
Bueno, ahotsari dagokionez, ane, aldaketarik sumatuko dugu?
Ba, bueno, kotxe beltzak abestien, bagitzen dutela estribilloan justo aurrekoetan egiten duten kontrakoa, zen normalan estribilloetan baindar gehiago sartzen dut, edo oiu gehiago, eta kasu horretan kotxe beltzak abestien bada, abesti edo momentu agudo bat, ez da, igual aingeru baten ez dakigula aingerua zelakoa dan, ez da, baina bueno, horren islada moduen, ba bueno, agudago egiten dute abestu, eta bueno, horre bada uste aldaketaren bat edo bai ikustialda, ez da bakarrik oiuek edo kaina, osea momentu lasaiak ere bada uste. Gero geltokia abestean ere bai, ba oso lasai sartzen naz, gero oiuek azte akabaten dut, baina bueno, nik uste dut danadala evoluzio bat, edo ni bere nire zona de konfort edo hortik urtetan.
Mm-hmm. Bueno, sumatzen da, ez? Urte batzuk dara matzazuela musikan? Eta kantuak egiten, eta kantatzen, eta zuzenekoak ematen?
Bai, baina, ze bat ezango txut, ni beti mintenaz nerviosa, nahiz eta nire urte goten bardin, oza, paso da bat, horretan ez dut obera itzen.
Ai, zer zara, oso urduri jartzen zaren horietakoa.
Ni beti.
Pizka bat urduri bai jarri bar da, ez? Baina,
bai, ezke bardin da, pertsona bat badau, edo bardin izaten azela, oza, ezke ezteko remediarik.
Bueno, ekainean aipatu duzu, da partean, Aritz Arregirekin grabatu duzu, ez da?
Mm-hmm. Hori da, bai. Hori da, bera, gazterrepikatu dugu bigarren lan honetan be bai. Oso gustora.
Oso gustora. Eta esandakoa dagoeneko abiatu dituzue zuzenekoak, Durangon ahotsenean ikusteko aukera izan zen. Bueno, horre, zaten denez, mokatutu bat ikusteko aukera izaten da, talde asko. Eta jotzen dute plaza horretan. Eta orain, esan genezake abiatzen dela bira, aipatu duzu, ondarrun izan zinetela, ondo joan zen.
Oso onda, bai.
Bai, gozatu zenuten.
Bai, hori, portuko rampi kristo lokala da, eta inor, oza, nonos inor espada joan edo aukera badeko joatea ze asko merezido dugu.
Eta ostegunean, ostegun honetan, Bilboko kafea antzokian ere, gaualdi ederra daukagu, sua eta kokain ere izango delako. Gainera, bueno, kontzertu batzuk elkarrekin egiten ari zarete, ez?
Bai, oine urrangoko agendan eurekaz kontzertu batzuk dekoguz, así que bueno, hori zapatuen izan zan lehenengoa, baina gogotsu azkenean talde bajo bategaz konpartitzeko aukera badeko zu holtza, ba dana da, askoz bere divertigo barriagoa da, edo ez dakit, oza, girona sortzerakoan gozada bat da.
Bueno, biak gainera, disko berria aurkezten zabiltzate, Atomika kokeinek eta zuek ba, gorde genituen beldurrak, ez? Zer kontatu aldiguzu portadaren inguruan? Hor ikusten ditugu bi ilargi, hor, zekit, kopatxo bat?
Bai, bueno, ba, portadaren asunta izan zen itzela, ze geuzea da, portada bat ja ze asko daukigan dula.
Abai?
Bai, eta beste rollo bat zen, eta bueno, gure diseinatzailea, garazi, ba, beragaz bere ingen dune harinauko portada, eta bueno, azkenean, olako erabakiak hartzea ez da bat ere erraza, eta ganera lau pertsona badauz, ba, bakotak iritzi desberdinak izan ditzake. Eta bueno, ja, mas o menos, ailegagitzen dian, adostasun batera, de repente, ba, bueno, esan genuen, bueno, erakutsi genion manajerrari, eta gero lagun batzuri, eta interpretatu zeurien, guk ikusten ez genuen geuze bat.
Oh.
Eta hasi behar izan ginen, barriro zerotik, ai, portada egiten. Mm-hmm. Eta, klaro, egon ginen, nahiko, daten aldetik, nahiko larri. Eta izen zen, oso prozesu gogorra, ze azkenean zan, zerotik astea barriro, prezino horregaz, ez genekien nondik ondo tirau, eta bueno, azkenean egarazik ilustratzaileak eukizeuen olako antzeko bat beraren Instagramen, eta ikusi gendun horra purbet, ba, jokoa zegoela, ez da, pues, ilargeren bi aldeak, gu eta gure beldurrak bestalde batetik, ez dakit, jokoa ikusi gendun horre tiratu alzala, eta bueno, azkenan hori sortu zen.
Ze momentu, ez? Hori, ez? Pentsatzen duzula gauza bat buruan, eta derrepente beste gauza bat erakusten du dizute eta ez dator bat zuk zenuen larekin buruan, ez?
Ez, guztiz. Osa, ganera izan zen, baguke adirazen nahi gendun, emakume bat olan belo antzeko batega, zuraren barruan, bakur bate ito eta salbatzearen hausnarketa baten arira edo, eta berrepente bazan zuzkoena, bai, hau, zer rollo arabea, eta holan, ez tan zer ikusirik, osea, eske san beste rollo bat. Orduan era como bueno, pues hasta aldatu behar dugu eta zerotik hasi ze mezua ez da heltzen. Guk gure dugu mezua ez da heltzen.
Bueno, ja kontento geratu zarete, ez? Suposatzen dut gero ja dena jasotzen duzunean eta ez eta diskoa fisikoki ikusi eta posa ere izango zenuten.
Bai, ze ganera diskoak adu ere, osea, eldu ziren libretoa gaztxarto, Durangoko azokan batzuk apurtu eta etorri ziren, bueno, izan zen, kristo bat, osea, ezin da zu imagine guan, izan genuen prozesu, ez, jenteak ikusten dugu, ez da, ze ondo disko bat atara dozu, ja, baina ez, jenteak ez daki musikari azpazara, atzetik dagoen lan guztie.
Bai, askotan bakarrik uste dugu ez, grabazioarena, musika kantuak egitearena, masterizazioa, eta, bueno, pues, produksioan dagoen lana, eta gero beste dena, baina gero, bueno, pues, diskoak fabrikaren eman bardira, karri bardira, ez, eta, bueno, diseinua.
Eta da, bai, eta lana igual beste batzuen esku dagoen lana, zu, ezin zara nazartu, hor ja ezin duzula zebez gehia behin, orduen hori lan hori bere ondo egiten ezpada, pues, azkenean txarto pasatzen duzuzuk, baina ezke dauena da.
Mm-hmm. Bueno, ja dagoeneko, badago, bai, martxan dago, bai. Gainera ja dagoeneko zuzenekoak ematen, aipatu dugun bezala, ostegunean, 9:30etatik aurrera, ba, izango sarete, kafe antzokian, kokain ere izango da, atomika aurkezten. Gaualdi polita, 9:30etatik aurrera, ostegun honetan. Ba, ne, bukatzeko, aipatu duzun kantua entzungo dugu, geltokia. Dakite gustokoa duzun bai. Edo, baina aipatu duzun.
Bai, bai, eta ganera normalan esaten badozkie, bueno, eta zea besti gure duzu jartza orain, eta beti aukeratzen dut hori.
Bueno, basure kutsuna da, ez, diskonetatik.
Bai, bai, bai.
Ba, geltokia kantuarekin agur izango dizugu, eskerrik asko tartze txoa eskaini izanagaitik.
Zurian, eskerrik asko.
Bai, agur.
Agur.
Zero bezala ikusi ginen han geltokiko atean bezarkatu egin aian. Zero bezala ikusi zintudan begietel. Ezin eskoa da jakin nuen bertan ibilbide desberdinetan bizi gara. Nura bide aldatu edo bertan sartu, sartu, sartu. Thank you.
Malkoak. Batzuetan, bihotzean min daukagunean, begiek gainezka egin, eta negarrez hasten gara. Edonork egin dezake negar. Helduek ere egiten dute negar noizean behin. Baita krokodiloek ere, azal gogor gogorra edukiarren. Bada negar egiten duten zuaitzak ere. Negar egiteak garbitu egiten digu barru. Badira malko epel eta samurrak beren kasa irristatzen direnak kanpora. Malko beroak sotin bihurtzen direnak. Gehitxo sirikatzen gaituztenak eta negar malko isil goriak. Barrunan zizurtzen direnak. Badira inori erakusteko malkoak. Eta eskutatzean nahiago ditugunak. Isuri malko bat, isuri bi malko, gorputzeko malko guztiak isuri, eta orain, arindurik, prez gaude, kanpora itzultzeko.
No woman, no cry, boom, boom, boom. No woman, no cry, I'm telling you now. No woman, no cry, boom, boom, boom. No woman, no cry. 'Cause I remember when we used to sell in the government yard in Frenchtown.
Zuten ari gara, Itoitz taldearena, eta, bueno, literaturaz berbetan jarraituko dugu, kasu honetan, album ilustratu baten inguruan, Txikle bat marrubizkoa, Igor Mercadoren historia da, Albert Garciaren ilustrazioz lagundua, eta Peru Abarka album lehiaketaren irabazlea izan zen, Erin argitaletzeak plazaratu du. San Juan gau batean kokatuta dago historia herri txiki batean, dena dago prez, baina gertakizun batzuk datoz, eta bueno, ba, historiak beste bide bat hartzen du. Igor bera daukagu telefonoren bestaldean, eguerdion, Igor.
Eguerdion.
Bueno, konta, ekarri diguzun historia, hau? ez da historia marrubizkoa, ez? Irudiak berak ere ez dutelako kolore handirik, ez? Gehiago zuri beltzean edo grisa, esango genuke izan daitekela historia.
Bai, ala da. Historia nahiko gris edo iluna da. Eta, bai, zera, ba, marrubi kolore edo marrubi zaporeko egunak behar luketenak, ba, bat baten alda daitezke, eta historioak ba, beste norabide bat hartzen du.
Aipatu bezala, Perua Barka, anun lehiak eta irabazi zenduen kontakizun honekin, ez dakit nola izan den, gero, ba, Albert Garciarekin elkarlana, nola antolatzen den, izan ere irudiak izugarri politak dina, bueno, erakargarriak, ez?
Bai. Behin irabazita testua antolatzailek igotzen dute euren webgunera, eta baita ere gaztelerako itzulpen bat, eta hori oinarri hartuta, lehiaketaren bigarren fasea edo irekitzen da, eta bertara ilustratzailek euren proiektuak aurkezten dituzte. Orduan, lehenengo fase horretan, Alberrek ezuen irekin, lan egin.
Hola. Bueno, berez, ezen uten elkarrezagutzen, ez? Hori da.
Berak bere proiektua aurkeztu zuen, eta epaimaiak ura hautatu zuen, irabazle, eta behin irabazle zela, ikusitzenik ere irudiak, eta hor hasi ginen apur bat lanean.
Beraz, lehiak eta berezia da lehenengo kontakizuna zaritzen delako, eta gero, ez, kontakizun horri irudiak jarriko dion sortzaia batzen da, ez, esango genuke.
Hala da, bikain labur bildu duzu.
Bueno, Igor, kontakizuna, aipatu dugu, txikle bat marrubizkoa duela izenan, eskato bat dugu protagonista, herri txiki baten kokatuta dago, San Juan gaua dela, dena prest dago, ez? Takit festarako, baina hor gertakari bat dago, eta, hori, bagiru hori goibeldu egiten da, ez?
Bai, badago joko bat hor, narratzaile bat dago, iraganeko emakumea den bat, iraganeko pasadizo horiek, pasadizo hori gogoratzen, esan guratzua izan zelako, bere bizitzan. Eta, oroitzen du, iraganeko herrizka galdu batean, danatik aparte dagoen herri batean, nolako izan zen, ekaineko gau horita, nolako zen orokorrean ere herrizkartako...
Bizitza edo, ez? Giroa.
Giroa, nahiko itzia, iriaren gandik edo modernitatearen gandik alden duta, nahiko maskulinoa edo matxista gutxatik duterren, orduan, gogoratzen da, gau jakin bat. Eta pena bada, baina ezin daiteke askoz begia horretatu historiaren historia zapusteko edo spoilerrik ez egiteko.
Bai, entzuleari botako digu amua, ez? Historia, Igor, unibertsala da, ez? Ez dago, zango genuke Euskal Herriko herri txiki batean kokatuta, edo zein herri izan daiteke lako, ez? Eta gertakaria ere, unibertsala da, zoritzarrez ere.
Bai, ala da. Eta ez nuen nahi Euskal Herrian edo Espainiako herri batean kokatu, ezinon. Nik uste, zertzela batzuk ematearekin nahikoa zela norberak herri hori bere buruan eraikitzeko. Izatez Alberreke historioa irakurri zuenean, ilustratzaileak Albert Garciak historioa irakurtzerakoan gogoa, Galizia aldera joan zitzaion, eta arekin lotu zuen. Berak ere, alako giroa eta alako herriak, ezagutzen zituelako, arekin lotu zuen. Baina agian beste irakurle batek, beste herriren batekin edo giro batekin.
Edo txikitako oroitzapenen batekin, ilustrazioetan eta kontakizunean, ez dakit testuinguru batean jartzen garan, ez?
Tokatu?
Dinot, bai irudien gaitik, eta baita ere kontakizune gaitik, bai eraman ten gaitu, takite, ipuñak kontakizunak testu inguru konkretu batera, edo, ez, eta irakurleak horrere topatu dezake bere memorian, ez?
Bai, baina, zuk inozun moduan, nik zuen nahiko unibertsala dela, eta horita alako herri eta asko daude, egon dira, eta alako giroarea txoko askotan erreproduzitu da. Orduan, nik uste dut, baietza, nahiko unibertsala dela zentzu horretan, historioa, ez dela mugatzen aldi, garai, edo ez koordenada geografiko ertzi batzuetara.
Aipatu dugun bezala, zuk eginiko kontakizuna, kontakizunari, gero Albert Garciaren irudiak datoz, aipatu dugun bezala kolore gutxikoak, zuri beltzea, naiz eta kolore pizka bat ere agertzen zaigun, askatasuna izan du beraz, berak zure kontakizuna interpretatzeko guztiz?
Erabateko askatasuna izan zuen. Berak proiektu hori aurkeztu zuen, irabazle atera zen, eta ben irabazle atera eta nirekin itzen zuen, historiari buruzko detaile batzuk jakiteko, argitzeko, eta baina erabateko askatasuna izan zuen, nahi edan planteatzeko zera. Bere lana eta bere marrazkiak, nik uste dut, bete-betean asmatu duela, giro hori islatzen bere ilustrazioetan.
Eta Igor, zer sentitu zenuen zuz? Suposatzen dut, hor zu kontakizuna landu eta landu ibiliko zinela, gero orkestu, eta gero zer sentitu zenuen, bastakit irudiak lehenengoz jasotzerakoan?
Posa, mm-hmm. Noen, ez dakit, kezka, ardura, no? Daitu, jakin mina, ez, nola ulertuko zuen, ilustratzaileak, nik kontatu nahi nuena, edo nik islatu nahi nuena, eta Alberren irudiak ikusterakoan, esan nuen, zelako artista puska.
Albuna zoragarria geratu da, oso erakargarria da,
Ez nuen albuma, hasieran ez nuen albuma, zera guztiz amaituta ikusi baizik, eta berak lehiaketa aurkeztutako lagina. Eta lagina ikusterekin nahikoa izan nuen lasai geratzeko eta, eta ikusteko proiektua esku honetan zegoela. Mm-hmm.
Aurkareneko unibertsua erakusten digu, ez? Hori txikle batekin, ez? Norkestu nahi izan, ez? Globo handi batekin, eta ez? Unibertsu hori ere ze ondo ekarri duzuen bion artean, bion kontakizunarekin eta marrazkiekin.
Eskerrik asko, bai. Bai, txiklearen kontua da hori apur bat bizitzaren hasi guztua islatzeko metafora nahi bada, edo irudia, ez da, amets handiak izaten ditugu, agian txikitan, edo zera bizitza agian betaurreko arrozekin ikus daiteke, baina batzutan ez da arroza mantentzen, edo ez da polito mantentzen.
Mm-hmm. Nori zuzenduta egon daiteke txikle bat marru bizkoa?
galdera ona. Adinagatik nik uste dut, nerabe tatik aurrera, historia bat dela.
Bai, nahi genuen izan, batez ere album hauek, Peru abarka album lehiaketara aurkezten diren asko, historia asko, ez direla umeentzako nahi dut esan, ez?
Ez, askotan gainera liburutegietan edo liburundetan, zera, umen, txokoan edo...
Egoten dira, ez?
Kontu, gurasoak badako historiak umei urbiltzarekin. Eta, nik uste dut ere, literatur sale hori, ez dakit, bideratuta dagoen daiteken historio bat dela. Edo, agian, album ilustratuekin edo, harreman handirik ez duten hori ere gustatu dakieken... historioa dela.
Mm-hmm. Bai, kontakizun bat, irudia ederrez bildua, ez? Hori da, azkenean txikle bat marrubizkoa. Igor, baduzu beste lanin bat eskutartean, edo?
Ez, oraintxe bertan, ez, oraintxe bertan nahiko geldirik nabil.
Bueno, txikle bat marrubizkoa, zangenezake nobedadea dela gutxi gora bera, ez? Ez da horren beste denbora eta plazaratu zela?
Hori da, nobedadea da, eta bai, azaro partean kaleratu genuen. Eta oin bere bidea egin behar du liburuak.
Bide horretan, zelako iritzia jaso dituzu, Igor?
Gertuko iritzia guatez ere, eta bueno, nahiko positiboak, eta mundu guztiak nabarmentzen du, ditu zera ilustrazioak, zein honak iren.
Bai, izugarri politak dira hori, eia da, atmosfera, paisaia, pertsonaiak ikusiten duzu, herri bat edo, eta bueno, hori ez, ez dakite zuri beltza nagusi da, arkatzez eginak edo ez dakit nola eginak izango diren?
Bai, arkatzez eginak dira.
Mm-hmm.
Eta bai, Alberrek arkatzez egin zuen guztia, eta bai, oso ondo girotzen du eta oso ondo laguntzen dio testuari irakurlea sartzen giro horretan.
Bueno, ba hortxe, botako diogua entzuleari gonbitea, txikle bat marruizkoa Igor Mercadoren historia, Albert Garciaren ilustrazioekin lagunduta. Eskerrik asko Igor tartetxo hau eskaini izanagaitik.
Zuei.
Bai, agur.
Agur.
Thank you.
hausi izan da gaurko prestatuta genukena. Gu bauaz! Baina zin egiten dizuegu, datorren astean bueltan etorriko garela eta bertan elkartuko garela. Bilbo Hiria Irratiko sintonian eta Rosa Sareko zeuen irratean. Ondo izan!